Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Land Trap ni Mike Bird ay isang aklat na nasa pagitan ng kasaysayang pang-ekonomiya, pananalapi at pampolitikang pagsusuri bilang Wall Street editor ng The Economist. Ginagamit ni Bird ang malawak na pagtingin sa mga merkado upang ipakita na ang lupa ay hindi lamang lugar na pagtatayuan ng bahay, sakahan o gusali. Isa itong natatanging ari-arian na matagal nang humuhubog sa kapangyarihan, yaman, utang at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sinusundan ng aklat ang ilang siglo ng kasaysayan mula sa paghahabol sa lupain at espekulasyon sa kolonyal na Amerika hanggang sa krisis sa real estate ng makabagong China. Layunin nitong ilipat ang pansin ng mambabasa mula sa karaniwang usapan tungkol sa presyo, sahod at stock market tungo sa mas malalim na papel ng lupang pinagbabatayan ng mga ito. Hindi ito simpleng gabay sa pagbili ng property. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit ang pagmamay-ari at pagpepresyo ng lupa ay maaring magpalawak ng yaman, magpasimula ng krisis sa bangko, at magdulot ng tensyong panlipunan at pampolitika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit naiiba ang lupa sa ibang uri ng ari-arian? Ang pangunahing punto ng The Land Trap ay ang kakaibang katangian ng lupa bilang ari-arian. Maaring paramihin ang mga produkto, magtayo ng mas maraming gusali o lumikha ng bagong teknolohiya, ngunit hindi maaring likhain ang lokasyon mismo. Ang lawak ng lupain sa isang kanais-nais na lugar, lalo na sa sentro ng lungsod o malapit sa trabaho at infrastruktura, ay may malinaw na hangganan. Dahil dito, ang pagtaas ng demand ay madalas na napupunta sa pagtaas ng halaga ng lupa, hindi lamang sa pagdami ng produktibong output. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pag-unawa sa pabahay. Kapag tumataas ang presyo ng bahay, hindi laging ang mismong gusali ang tunay na lumalaki ang halaga. Madalas, ang lupang kinaroroonan nito ang higit na nagiging mahal dahil sa mga serbisyong pampubliko, pagdami ng populasyon at pag-unlad ng paligid. Ipinapakita ni Bird na ang katangiang ito ay nagbibigay sa lupa ng pambihirang kapangyarihan bilang imbakan ng yaman at kasangkapan ng impluensya. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit hindi sapat ang karaniwang paliwanag ng supply at demand. May mga patakaran sa zoning, buwis, pautang, pagmamay-ari at paggamit ng lupa na lubhang nakaaapekto sa presyo. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling maiugnay ito sa agwat ng halaga ng lupain sa Metro Manila, mga lumalawak na lunsod at mga probinsya. Hindi pare-pareho ang halaga ng lupa dahil ang akses sa trabaho, transportasyon, paaralan at serbisyo ay hindi rin pantay na naipamamahagi. Ikalawa, paano naging sandigan ng mga bangko at utang ang lupa? Hindi itinuturing ng aklat ang lupa bilang pasibong yaman lamang. Binibigyang diin ito na naging mahalagang collateral ang lupa at real estate sa modernong sistemang pinansyal. Kapag tumataas ang halaga ng property, mas madali para sa mga may-ari na umutang laban sa inaasahang halaga nito. Maaari itong magpalakas ng paggastos, konstruksyon at negosyo sa maikling panahon. Ngunit kapag ang pagtaas ng presyo ay nakasalalay sa sobrang pautang at sa paniniwalang hindi kailanman babagsak ang real estate, nagiging marupok ang buong sistema. Kapag bumaba ang halaga ng lupa, nababawasan ang halaga ng collateral ng mga nangutang. Maaari itong magpilit sa mga bangko na higpitan ang pagpapautang, magpabigat sa balanse ng mga negosyo at pamilya, at magpalala ng paghina ng ekonomiya. Ito ang mekanismong tumutulong ipaliwanag kung bakit ang problema sa property market ay maaaring lumampas sa sektor ng pabahay at umabot sa bangko, lokal na pamahalaan, at mas malawak na ekonomiya. Ang pagtalakay ni Bird sa China ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang laki ng maaaring maging epekto kapag ang property sector ay malalim ang ugnayan sa utang at paglago. Para sa mambabasa ang praktikal na aral ay huwag ituring na automatikong ligtas ang real estate. Mahalaga ang presyo kumpara sa kita, kondisyon ng pautang, regulasyon at tunay na gamit ng property. Ang lupang mahal ay hindi agad nangangahulugang matibay ang puhunan kung ang halaga nito ay nakasalalay sa marupok na utang at espekulasyon. Ikatlo, ang siklo ng espekulasyon. Pagtaas ng presyo at pagbagsak, isa sa pinakamalinaw na linya ng pagsusuri sa The Land Trap ay ang paulit-ulit na pagsasama ng lupa at espekulasyon. Mula sa mga land grab at pag-aagawan ng lupain o kolonyal na panahon hanggang sa malalaking property boom sa kasalukuyan, ipinapakita ng aklat na ang lupa ay madaling maging sentro ng kolektibong pag-asa na mabilis yumaman. Kapag may bagong ruta ng transportasyon, paglawak ng lunsod, maluwag na pautang o paborableng patakaran, Maaring bumili ang mga tao hindi dahil kailangan nila ang lupa ngayon, kundi dahil umaasa silang may susunod na bibili sa mas mataas na presyo. Habang tumataas ang presyo, tila napapatunayan ang inaasahan, kaya mas marami pang pumapasok sa merkado. Ngunit ang ganitong siklo ay may limitasyon. Hindi maaring tuloy-tuloy na lumaki ang presyo ng hiwalay sa kakayahan ng mga pamilya, negosyo, at nangungupahan na magbayad. Sa oras na humina ang kredito, bumaba ang demand o magbago ang patakaran. Ang dating tila matatag na halaga ay maaring mabilis na lumiit. Hindi sinasabi ng aklat na lahat ng pagtaas ng halaga ng lupa ay bula. May mga tunay na dahilan ang paglago ng mga lungsod at pagtaas ng pangangailangan. Ang mahalagang pagkakaiba ay kung ang halaga ay suportado ng produktibong aktibidad at kita o pangunahing hinihila ng utang at pag-asang tataas pa ang presyo. Sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pagtingin sa mga pre-selling project lupang mabilis ang appreciation at mga lugar na nagiging mahal matapos ang anunsisyo ng bagong infrastruktura. Ang tanong ay hindi lang kung tataas ang presyo, kundi kung ano ang tunay na batayan nito. Ika-apat, pagmamay-ari ng lupa bilang ugat ng hindi pagkakapantay-pantay. Ipinapakita ni Bird na ang lupa ay mahalaga sa usapin ng hindi pagkakapantay-pantay dahil ang pagtaas ng halaga nito ay kadalasang napapakinabangan ng mga nakabili na. Habang lalo namang nahihirapan ang wala pang pag-aari, kapag mabilis ang pagtaas ng presyo ng lupain at pabahay, lumalaki ang yaman sa papel ng may-ari. Samantala, ang mga nangungupahan at mga bagong pamilyang nais bumili ay kailangang maglaan ng mas malaking bahagi ng kita para sa renta o hulog. Hindi lamang ito personal na problema sa pag-ipon. Maari itong magpabago sa pagpili ng trabaho, haba ng biyahe, laki ng pamilya at kakayahang manatili sa isang komunidad. Ang halaga ng lupa ay may kaugnayan din sa mga kolektibong pamumuhunan. Kapag gumanda ang daan, transportasyon, seguridad, paaralan o serbisyong pangkalusugan sa isang lugar, pwedeng tumaas ang presyo ng lupa roon kung ang benepisyo ng mga pampublikong pagpapabuting ito ay pangunahing napupunta sa iilang may-ari. Lumalabas ang tanong kung paano patas na maibabalik sa komunidad ang nalikhang halaga. Hindi nagbibigay ang aklat ng simpleng lunas na aangkop sa lahat ng bansa. Sa alip, itinutulak nito ang mambabasa na tingnan ang mga institusyon sa likod ng pagmamay-ari, pagbubuwis, pagpaplano ng lungsod at pautang. Sa Pilipinas, ang usaping ito ay makikita sa pagitan ng mga subdivision na malapit sa sentro ng kabuhayan at ng mga komunidad na napipilitang lumipat sa malalayong lugar. Ang presyo ng lupa ay, sa makatuwid, hindi lang sukatan ng market value. May epekto ito sa kung sino ang may access sa oras, oportunidad at serbisyong kailangan sa araw-araw. Panghuli, mula kolonyal na Amerika hanggang China, lupa bilang puwersang pampolitika. Natatangi ang saklaw ng the land trap dahil hindi nito ikinukulong ang usapin ng lupa sa isang bansa o sa technical na wika ng real estate. Gumagamit si Bird ng kasaysayang sumasaklaw mula sa kolonyal na Amerika hanggang sa kasalukuyang krisis sa real estate ng China upang ipakita na ang lupa ay may papel sa pagbuo ng mga estado, pagpapalawak ng kapangyarihan at paglikha ng pampolitikang tunggalian. Sa mga panahong kolonyal, ang pag-angkin at pamamahagi ng lupain ay konektado sa pagpapalawak ng teritoryo at pagbibigay ng pribilehiyo. Sa makabagong ekonomiya, ang lupa naman ay nakaugnay sa urbanisasyon, kita ng mga lokal na pamahalaan at katatagan ng mga institusyong pinansyal. Ang magkakaibang halimbawa ay hindi nangangahulugang pareho ang kasaysayan ng bawat bansa. Sa halip, ginagamit ang mga ito upang ipakita ang paulit-ulit na tensyon. May tunggalian sa pagitan ng lupa bilang tahanan at lupa bilang investment. May tunggalian din sa pagitan ng pampublikong pangangailangan tulad ng abot-kayang pabahay at maayos na lungsod at ng pribadong interes sa pagtaas ng halaga. Dahil ang lupa ay hindi maililipat at may kaugnayan sa hangganan, likas na konektado rin ito sa geopolitics at kapangyarihan ng Estado. Mahalaga ang pandaigdigang pananaw ng aklat para sa mga Pilipino. Ang mga patakaran sa lupa, pabahay at urban development ay hindi lamang lokal na detalye. Nakaapekto ang mga ito sa paglipat ng manggagawa, pagdami ng informal settlement, gasto sa negosyo, at kakayahan ng bansa na tumugon sa pagbabago ng ekonomiya. Sa ganitong pagtingin, ang lupa ay pundasyon ng politika at institusyon, hindi lamang bagay na binibili at ibinebenta. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang the land trap para sa mga interesadong umunawa sa pabahay, real estate, bangko, pamumuhunan, at kasaysayang pang-ekonomiya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante, policy researcher, urban planner. at mga mambabasang nagtataka kung bakit tila napakahirap abutin ng kita ang presyo ng lupa at bahay sa maraming lungsod. Hindi nito ipinapalit ang isang mabilis na formula para kumita sa property market. Ang mas praktikal nitong ambag ay ang pagbibigay ng mas disiplinadong paraan ng pagtatanong. Saan nagmumula ang pagtaas ng presyo? Gaano kalaki ang papel ng utang? Sino ang nakikinabang sa pampublikong pag-unlad ng isang lugar? At ano ang mangyayari kung humina ang demand o kredito? Sa intelektual na antas, inilalagay ng aklat ang lupa sa sentro ng kasaysayang madalas ikwento sa pamamagitan lamang ng kapital, paggawa, kalakalan, at teknolohiya. Iyan ang malinaw na pagkakaiba nito sa maraming aklat tungkol sa ekonomiya o investment, salip na tumuon lamang sa personal na pagbili ng bahay o sa galaw ng merkado. Ikinokonekta nito ang land ownership sa paghubog ng mga institusyon, krisis sa pananalapi, at hindi pagkakapantay-pantay. Ang malawak na saklaw, mula kolonyal na Amerika hanggang modernong China, ay nagbibigay ng paghambing ng hindi inaalis ang kahalagahan ng lokal na konteksto. Para sa Pilipinong mambabasa, nagiging kapaki-pakinabang itong lente sa pagtingin sa mahal na pabahay, paglawak ng mga lungsod, at halaga ng lupang malapit sa oportunidad. Ang pinakamahalagang mensahe ay simple, ngunit mabigat. Upang maunawaan ang modernong ekonomiya, kailangang tingnan hindi lamang ang perang umiikot, kundi pati ang lupang pinag-uugatan nito. Kung gusto mong sumuporta Mike Bird, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.